بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 27 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka wa 1443 katika silsila ya majalis zetu hizi Rudud al-Ilmiya tukiwa tuweka sawa ubabaishaji aliyofanya ndugu yetu Yusuf Abdi hadana Allah wa iya. Tumeahidi kuwa biidhnillahi ta'ala katika vikao vya leo tuzungumzia tofauti iliyoko baina ya ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyun na as-sufiyya wanaojulikana kama watu wa tariqa na sisi huita makhurafi. Tumezungumzia leo katika kikao cha baada al-asr tofauti nyingi zilizoko baina yetu na wao, na tukaahidi kuwa kikao tutakachokaa sasa biidhnillahi ta'ala tazungumzia upotofu wa masufi katika jambo la karamat al-awliya. Al-wali, tukimzungumzia wali ni mtu gani? Al-wali huwa al-mu'min at-taqi المتبع للقرآن والسنة بفهم سلفنا الصالح. ولي نكيل مؤمن أن يمشى الله سبحانه وتعالى أن يفوات كتاب شاء الله نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم كو فهام ووليوما وليوتنغوليا. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحانه وتعالى تبخبارك كي آية كوا مولي واكي ببنزي فياكي أمي واهيلك وهوتك ونخوف ولا حزن. بيجين امتو إذا كجي وليزا ناني هاوة je wana alama fulani au wana nguo fulani wakiivaa wajulikana ni mawali? La, akasema alladhina amanu wa kanu yattaqun, wale walioamini na wakawa ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyatekeleza yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuyawacha yale aliyowakataza nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ndio wali. Si lazima awe na mbawa yuwaruka au ana jambo fulani bila. Maadamu ana sifa hii kuwa amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na ni mcha Mungu, basi huyo ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika jambo la kuwapenda mawalii na kuwaheshimu, watu wamegawanyika vigawanyo vitatu. Kuna qismun farrata wa qassara fi haqqi awliya'i Allahi salihin. Kuna kigawanyo ambacho wamefanya ususuavu na wamefanya upungufu mkubwa katika haqqi ya mawali wa Allah, watu wema. Falam ya'rif fadlahu, kundi hili likawa halijui fadla zao. Wala hawakuwapa haki yao ya heshima wanaostahili. Hili ni kundi la kwanza. Lakini pia kuna kundi la pili, al-qismu thani, wa huwa qismun afrata wa balagha fi mahabbatihi li awliya'i salihin. Hawa wakapita mipaka, wakafanya ghulu katika kuwapenda waja wa Allah wema, mpaka wakafikia kuwapirikia ibada pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, kama wale tuliwataja, fatafu haula kuburihim, mpaka wafanyia tawafu wali mawali, wakawaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa maiti, wakajikaribisha kwao kwa kuwekea nadhiri na kuwachinjia pasi na Allah. Na mfano wao hawa ni mashia na masufi. Mashia na masufi wameshirikiana katika ghulu kama hii. Na pia kuna al-qismu thalith, wahum qismun wasat, ni watu wakati na kati, fi mahabbati salihin wa taqdiri al-awliya, katika kuwapenda watu wema na kuwaheshimu. Wahum ahlu sunnati wal jamaa, na hawa ni ahlu sunnati wal jamaa. Kwa ahlu sunnati wal jamaa, wamewapa heshima watu wema wanaostahili na kuwaweka katika manzila yao bila ya kupita mipaka wala kupunguza. Na waamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa daraja hawa mawali wa Allah, kama ilivyo katika hadithi ya Abi Huraira inda al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna Allah qala man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Nahapa al-wali huwa al-'alim billahi subhanahu wa ta'ala, al-muwadhib 'ala ta'atihi, al-mukhlis fi 'ibadatihi. Kama alivyotaja Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, ni yule mjuzi anayemtambua Allah subhanahu wa ta'ala, anayemtii Allah subhanahu wa ta'ala, aliye na ikhlas katika ibada zake. Huu ni wali wa Allah. Na ahlu sunnati wal jamaa yu'minuna bikaramati al-awliya, yu'minuna bikaramati awliya illahi wa salihin, waamini kuwa Allah huwa kirimu kwa karamat mawali wake na vipenzi vyake. Na hili neno al-karama maana yake nini? Ni amrun khariqun lil'ada, ni jambo ambalo haliko katika sura yake ya kawaida, lakini pia ghairu maqrunin bid'awa an-nubuwa, halikufungamana na kudai utume. Kwa sababu ile jambo likiwa khariqun lil'ada na akasema ni mtume, basi itakuwa ni muujiza ikiwa ni mtume kweli. Yujrihi Allahu ta'ala ala yadi abdin min ibadihi salihin, Allahu pitisha ili jambo pitia kwa mja katika waja wake wema, ikraman lahum, ili kumkirimu. Fayadfa'u bihi anhu dhurran, akawa atamzuidia madhara yasimpate, Allah subhanahu wa ta'ala atamzuidia madhara yasimpate mja yule, au yuhakiku lahu naf'an, au akampa manfa'a fulani kupitia hiyo karama aliyomkirimu nao, au yansuru bihi haqqan, au akanusuru kwa hiyo karama haki. Na hii taarifi katika fatawa ya lajna ad-daima. Na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah asema, min usuli ahli sunnati wal jamaa at-tasdiqu bi karamati al-awliya, katika misingi au msingi wa itikadi ya ahli sunnati wal jamaa, wa waamini karamati al-awliya, kama tulivyotaja maana ya karama. Na mfano ni kama katika hadithi ya Jurayj ar-Rahib maruf Jurayj katika Banu Israil na kisa chake na Banu Israil wakamsingizia kuwa amezini akazaa mtoto nje ya ndoa naye alikuwa ni mtu wa ibada akaomba swali rak'a mbili akamgusa yule mtoto akamtaja babake nani na kuwa si Jurayj kisa maarufu tuliyo kuzungumza hapa kwa kirefu ile ni katika karamati al-awliya na pia katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam waliwahi kupata mambo ambayo ikawa ni karama kwa wao na mifano iko mingi katika sira ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim tayeb lakini tofauti iliyoko baina ya ahlu sunna na ahlu bid'ah katika jambo hili utakuta kuwa ahlu bid'ah wametia uongo mwingi sana katika hili jambo la karama alafu hili jambo la karama lapatikana kwa mtu mwema ambaye hataki watu walione kwa sababu ya kuogopea nini kutia dosari ikhlasi yake Sufia wafanya bidii katika kudhihirisha zile karamat ili watu wamtukuze na wala si karama na ndio maana katika kutafuta kwao hizo karamat mpaka wakaingia kutumia nini sihir sababu ukifanya sihir utafanya jambo ambalo watu kawaida hawajalizoea kufanyika kwa kupitia kutumia mashetani yote haya yafanywa ili aonekane ana karamat apewe cheo na watu lakini wale wa kweli hata hatamani lile jambo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala alimfanyia fa nini lijulikane kwa kuchelea isije akaingia kwenye ria lakini wao utaona wakizungumza alafu jingine utakuta kwatajwa mambo ya ovyo ovyo au mambo ya kipuzi ukaambiwa hii ni katika karamati al-awliya na nafikiria imefikia wakati nianze kutaja nitawapa mfano الكلاب مبوا أولياء الصوفية فيها موالي ومصوفي يحدثنا الشعراني عن كرامات العجم فيقول وقع بصره على كلب والعجم وجون إيمانك ونظرة تميمك وانغليا ونجيش فلانك كوبا بس وشفاوله Kuna shekhe wao mmoja sema mimi sikusoma sana lakini nilipata ile nadhara. Ile nadhara nilipoipata ile ndio mwaniona leo ndio mimi naheshimika sababu ile nadhara. Sasa bwana alimpigia nadhara nani? Jibwa. Mbwa kalbu. Sha'rani zungumza maneno. Kwa vitabu vyao vya masufi na uheshimu. Mmoja wao ndio tabakat ash-Sha'rani. قال فانقادت اليه جميع الكلاب alipopigwa jicho kama hilo ikawa mbwa wote wamejisalimisha kwake kama ambaye amefanywa ndio mfalme wa mbwa wote wa wasemu hiyo wale mbwa koko wale ambao zunguka kama barabarani wale yeye ndo akao yuheshimika mbwa wote wako chini yake wasara an-nas yatuna ilayhi fi qada'i hawaijihim watu wakawa binadamu waja kwa huyo mbwa ili wakidhiwe haja zao walimwa mbwa sasa hivi aitwa karamati al-awliyai falamma marida dhalika al-kalb maeleza sasa alipokuwa mgonjwa yule mbwa ijtamaa hawlahu al-kilab yabkun wale mbwa wakakusanyika wote wa mitaani pale wamlilia wamlilia nani wamlilia yule mbwa wali صلى الله عليه وسلم فلما مات الليبوكوفا اظهر البكاء والعويل وكذيرش كليه والمبو wengine huko wapige ukelele والهم الله تعالى بعض الناس فدفنوه الله اكوابا الهام بعض ya watu wakamzika yule mbwa ikaishi hapo a fakanat alkilab tazuru qabrahu ikawa mambo waje kufanya ziara mbwa waje kufanya ziara kwenye kaburi lake hata matu, mpaka mbwa wote wale wakafa moja moja mpaka wakafa wote. Fahadhihi nadhratun ila kalbin fa'alat ma fa'alat, nadhra moja hitu kwa mbwa ya huyu wali huyu imemfanya huyu mbwa awe vile alivyokuwa. Nasema fa kaifa law waqa'at ala insan, vipi lau kama hii nadhra ingemwangukia binadamu wangelikuwaje? Ikiwa mbwa mwenyesha kuwa wali, itakuwaje lau kama angelikuwa binadamu? Sasa hii ni katika karamati al-awliyai, yatajwa katika vitabu vyao. Nikawaambia katika mambo anayoyataja subhanallah, mambo ya ajabu sana ya kuchekesha, kisha yaitwa ni katika karamati al-awliya. Na hapa tutafautiana, sema huu ni upuzi. Sasa hamwezi kutaja upuzi kama huu mbele za watu mkawaambia hizi ni katika karamati, na mwafanya mchezo na jambo tukufu kama hili. Na huyu huyu Ash-Sha'rani ana mambo ya ajabu mengi sana ayazungumza katika kitabu chake hiki. Ataja katika karama za mawali, wa minhum Sheikh Ibrahim Al-Uryan Ibrahim Uchi Ibrahim Al-Uryan aitwa hivyo, ajulikana hivyo. Kana yatla'u al-minbar wa yakhtubuhum 'uryanan, katika karamati hizi za awliya, yani huyu wali katika karamati alikuwa akipanda juu ya mimbar akiwa khutubu akiwa uchi, hana nguo, khatibu wa Ijumaa. Fayaqul wa sema ta'ammalu khutbatahu as-sultan wa Dimyat wa Bab al-Lawq wa Jami' Tulun. Kisha sema alhamdulillahi rabbil alamin, yuanza kutoa khutba. Qala fayahsulu linnasi bastun adhim, watu wafarajika, wafarijika kabisa kitoa khutba, una raha. Nani wali yuko uchi juu ya nini, juu ya mimbar atoa khutba, jamaa wamekaa wafurahi kabisa, khatibu. Hii ni katika karamati al-awliya. Kuna mambo hata mtu yuona haya kuyataja. Ukiwa pickpocket, unajua pickpocket wale wapiga pale feri pale wanjia, basi wewe kwa masufi wali hauamini, ngoja nikusomee. Usema wao, si mimi, wao wenyewe wasema hivyo. As-sariqa tu'tabaru karama inda sufiyya, uwizi pia uhesabika ni katika karamati. Ad-dabbagh ambaye ni qutbun sufi, katika wale wa daraja ya juu wale mawali, yatasarrafuna fil kaun, kama wanavyoitaka itikadi, itikadi yao waamini kuwa yuwafanya mambo katika ulimwengu pasi na Allah. Sema innal waliya, hakika wali sahib at-tasarruf, napeleka mambo katika ulimwengu. Yamuddu yadahu ila jaybi man yasha, aweza kunyosha mkono wake kwa mfuko wa yule anayemtaka. Fayakhudhu minhu ma yashau min ad-darahim, kisha achukua anachokitaka katika senti. Wa dhul jaybi la yash'uru, na mwenye mfuko mwenyewe hajui. Si pickpocket tu. Mwizi huyu. Hii ni katika karamati al-awliya inda sufiyya. Jamaa awaibia watu, atoa senti za watu kwa mfuko yao bila mwenye senti kujua. Hii waambiwa huyu ni katika mawalii, aweza kufanya hivi. Basi feri pale wako wengi, wengi sana, na siku hizi mpaka kwenye majeneza wako wengi. Utasikia kwenye msikiti mswali ya jeneza, mkimaliza chunga mfuko wako, chunga mfuko wako. Da, jamaa watu wabeba jeneza, yeye ni ya fuko za watu atoa, lakini simshawaita mawalii. Na alafu misikiti na uswali wa maiti si yenu? Mimi utaona misikiti yenu kama mna wadii wengi huko kwenu ambao uchukua simu za watu. Ndio nikawaambia hizi karamati zao, hizi kama hizi zatajwa ni mambo ya kuchekesha. Vipi hii itahesabika ni katika karamati al-awliya? Bali wafikia yusufi yazumu anna ru'yata shaykhihi anfa' min ru'yati Allah, kumuona shekhe wake kuna manfaa zaidi kuliko kumuona Allah. Qala Abu Turab li sadiqihi yawman, ipi wataja katika kitabu yao katika Ihya Ulumuddin lilghazali hiki kisa kitaja, asema qala Abu Turab li sadiqihi yawman, amwambia huyo Abu Turab, amwambia rafiki yake siku moja, law ra'aita Aba Yazid al-Bistami, law kama ungemuona Aba Yazid al-Bistami, faqala inni anhu mashghul, ile mwanzake waje hao kama nani wale, kule kwetu kuna mwizi, huyo mwizi wenu umemshinda wa kwetu, wa kwetu yakata watu mikono, ile mwingine wangu yakata miguu, yani kila mmoja jifanye yeye ajua zaidi. Huyo amwambia ushamu, lau kama ungemuona nani, Abu Yazid al-Bistami, yani shekhe wake. Yule amwambia mimi nimeshughulishwa kutokana na kumtizama yeye. Unshughulishwa na nini? Faqad ra'aitu Allah, mimi nshamuona Allah kwa macho yangu. Sufi. Fa aghnani an Abi Yazid. Nikatosheleka kutokana na kumuona Abu Yazid. Natosheleka na muona Allah. Abu Turabi akaona huyo ashanishinda huyo. Qala Abu Turab, wailak taftakhir billahi azza wa jalla, wewe wajifakhirisha na Allah azza wa jalla, law ra'aita Aba Yazid marratan, law kama ungemuona Abu Yazid mara moja, kana anfa'a laka min an tara Allah 70 marra. Yusuf Abdi, haya yuwayajua, yuwajua kama wataja maneno haya. Sasa wewe utatarajia kwa mfano wa Al-Ghazali aseme nini? Ikikisa ni kufuru maneno haya, kuwa kumuona yule ni bora kuliko mara 70 kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadhu billah. Yaqulu Al-Ghazali, ta'liqi Ghazali, fa amthalu hadhihi al-mukashafat la yanbaghi lilmu'mini an yunkiraha. Duh, haimpasi mu'min kukanusha mfano wa hizi mkashafat. Waamini. Sasa mkituona sisi tupige kelele juu ya usufi, jamani, ni mambo haya. Na kuna madudu mengi bado, mengi. Wao jamaa wana itikadi chafu. Kama wewe wawafuata, jichunge na wao. Watakupeleka mahali pabaya hawa. Na huu ndugu yetu akaghurika, alafu akafanya talbis kwa watu, kuwa tofauti yetu na wao maulidi tuna itima na kunuti alfajiri na tasbihi, atafutafuta yani zile kama nilivyomwambia kuyeyusha, ataka kuyeyusha ili ionekane tofauti ndogo tu. Lakini haya ndio madudu walionao masufi, makhurafi, mambo kama haya. Wallahu almusta'an. Kuna mambo ambayo hata mtu yuona haya kuyataja katika yale wanayoyafanya na kuyataja wakuwa ni katika karamati al-awliya. Na hapa kuna moja nishawahi kuitaja, naomba nsiregele, naogopa nionekane kama nakosa heshima, kwa sababu yale sijui vipi mtu anaweza kuyaandika katika vitabu vyao wakati ni maneno ya utovu wa adabu wa hali ya juu. Kwa kuna mambo, kwa sababu hapa pia kuna watoto, siwezi kuyataja. Msione nafanya dhihaka, yule yuwafanya mubalagha atakaonekane, kwa wallahi kuna mambo huwezi kuyasoma mbele ya watoto kwa ule uchafu unaotajwa pale ndani. Sasa tutosheke na haya. Lakini haya ndiyo akawapelekea wao kwa ile ghuluu waliokuwa nao mpaka fawahish na mambo machafu kama haya, wakayachukulia kuwa ni sawa, ikawa kwa wao si tabu kusema ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi alhadithi alamimi, si chochote kwa kusema hiyo mpaka kusema yani wa inna min judika ad-dunya wa dharrata wa min ulumika ilmi al-lawhi wal-qalam, hii si chochote kwa sababu ya ghuluu walikuwa nao. Kuwa mtume salama katika ilmu yake ni kujua kilicho katika lawh al-mahfudh na kilichoandikwa na kalamu, na yule mmoja ati alikuwa yofanya raddi, tukatarajia labda atasema hii majazi, maana yake ndo zao hii majazi, hukuelewa wewe, amuelewi lugha. Akasema kumbe washangana hii, sisi tusema kubwa kuliko hii. wallahi mimi msikia na masikia. Asema sisi tuasema Mtume SAW yuwajua ghaib, yuwajua kilicho katika lohul mahfudh na kilichoandikwa, na yuwajua mpaka watu wa peponi wangapi, nani wataingia na wamotoni, yuwajua wote, yote yuwajua. Tafauti yake na Allah subhanahu wa ta'ala nini? Utakwenda wapi na aya kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah? Utakwenda wapi katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja kuhusu hawd na wale watakaozuiliwa kukunwa katika hawd? Fa aqulu ashabi fa yuqalu li innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, wewe hujui walichokizua baada ya wewe kuondoka. Fa aqulu suhqan suhqan lil ladhina ghayyaru wa badalu ba'di, sababu hajui kinachoendelea katika ulimwengu. Hakuna anayejua isipokuwa Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa 'indahu mafatihu al ghaibi la ya'lamuha illa hu, zifunguo za ghaib hakuna anayejua isipokuwa yeye. Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja zifunguo katika nini? Suratul Luqman. Inna Allah 'indahu 'ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Mtume sana akasema mafatihu al-ghaibi khams, funguo za ghaib ta hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wakampelekea ilmu hii mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Na huko Aisha radhiyallahu anha akataja man hadathaka أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد يعني فقد افترى على الله وكمله فقد أكبر على الله الفرية لأنه كمله كوا من مزلي وانقم كبوا الله سبحانه وتعالى سيكويلي هجو يغيب نهيزي آزي كونيني كتك قرآن لكن واوا كفكية كوا غلوة لكوا ناو كسما مبكم بوا سيكوبوا سيكوا كوا وسچوچوت كسما. Sasa wakati naona wasonga, naomba sije watu wakasema hizi karamatu tulizozitaja zile international, tunataka zile local. Je, ziko? Sikilizeni. Nipe audio ya kwanza, mawadii waweza kukufanyia mpango ukaingia peponi hata kama wewe si katika watu wa huko, ukafanyia mpango. Mwacheni huyo apite. Ngojeni nimuone anafanya mzaha. Sikieni huko.
Isa kama ule msiu, mimi sina amali mimi. Lakini nitangoje siku ya kiyama, kiona wewe kibaba na kubwa yao tutaenda kuchika chikaji. Kile mwenye mbakari, kile mwenye muhamadi, nitaitia kaji. Ule malaika atapenda nani wewe? Atakoshinda la kujibisha. Kile mwenye mbakari mwacha picha na picha. Basi atakomecheka ndio mtapicha tu basi.
Msiu huyo. Sema kama yule msiu. Anasema kuwa yeye hana amali, lakini akimuona kina mwenye sijumberali, siyo mwenye nani, mwenye fulani, mwenye nani, mwenye bakari na nani, nitajiingiza kachikachi, shinkae pale kachikachi. Unaona, akifika pale mlango wa peponi, nani wewe, mbona uko hapo na wewe si katika wao? Asema yule jamaa atamwambia, achana naye bwana, haya basi nitapicha. Ufikiri mferi hapa nazimu wewe. Hapo kwenye matatu hapo. Sema na jamaa wafanye mzaha hawa. Albidhi yule. Unzume neno kama. Wana ghului. Yaani wafanya kama katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, yaani kuna mchezo mchezo vile yaani. Pita. Acha naye bwana, yaani kama hivyo. Kama unkwenda harusini jamaa hana kadi. Get crusher. Sasa unkuja pale. Tuko naye mademu apita pita naye. Allah hadha min udhuka. Si ndio waambia mambo mengine yachekesha. Sikia nyingine. Jamaa amesomeshwa Qur'ani na maiti paka kahifadhi yote. Hii shawahi kuzungumza kipindi kule nyuma, lakini hii nitairegelea tena ili mjue kuwa si wale tu, hata hawa hapa pia mambo ni yale yale tu. Ili huu ndugu yetu Zuba Abdi afahamu hawa watu ni wa aina gani. Sasa wewe kama una matatizo matatizo, tafuta kaburi la Bukhari usomeshwe hadithi. hata usi, yani si ingeli kwa masahaba basi uenda moja kwa moja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mtume wa Allah awasomeshe, mbona wakufanya hivyo baada ya kufa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini haya tusikie locally.
Alipokuwa kusoma alhaji muhadhara, ule mwalimu akani Kasim susuau sana na akawa humtia adabu bila sababu, na ingali soma haraka sana, mmoja wa Makka tu alihifadhi Qur'ani yote, lakini hakusomeshwa na mwalimu wake ulele pale. Mwalimu siku moja zile ndomkia kamtia adabu, sio adabu kutio mwanafunzi na kijana, mpaka ule kijana akabadilika hali yake akatoka. Alipotoka Sheikh Yusuf ndani ya kaburi akamuita, kabo sikimbie chuoni, nitakusomesha mimi, wewe utasomeshwa na mimi. Akasomeshwa na yeye, lakini si pale chuoni, mpaka kamaliza Qur'ani. Na baada ya kumaliza Qur'ani na likisoma usiku, na akimaliza kusoma hutoka mwangaza watao kampeka mpaka nyumbani. Na hizo ni karama.
Msikia karama hizo? Jamaa someshwa na maiti akahifadhi Qur'ani kwa mwaka mmoja. Mwaka mmoja tu pekee yake. Pata taabu kwenda kwa Ustadh Mursal. Ni kazi gani? Tuwe fimbo ufanye nini? Mwaka mmoja tuenda tafuta kaburi tu. Tafuta kaburi la qari mmoja mzuri. Madina ukifika mtafute Muhammad Ayub Allah yarhamu. Yule ni qari wa maana. Uende pale ukae tu mwaka tu. Uhifadhi Qur'ani yote. Tena alafu kitoka upata taa. Taa kupeleka paka nyumbani. Na huyu azungumza mtu eti yuamjua alisoma hiyo fulani yani. Na yuwajua wazi ni muongo katika maelezo yake. Nani anasoma kwenye kaburi? Nani? Ndio tukasema nyinyi mwazungumza vitu la aqlan wala naqlan, haviingia kilini wala hakuna hujja yote mlionao katika hili. Maneno ya uongo tu. Na watu wao basi wakishaambiwa hii pia akwambia kwani kuna ubaya gani bwana? Yawezekana bwana. Yawezekana sio? Lakini Allah amejaalia sunan katika huu ulimwengu zienda hivyo hivyo. Angalia niombe ni kitu. Kuna mmoja sijaweka clip zake hapa wa Tanzania. Huyo yake kali zaidi. Asema mtoto watumwa na babaki, babaki walie. Nenda kapeleke barua kwa rafiki yangu. Nafikiri wengine mshawahi kusikia clip. Kapeleke barua kwa rafiki yangu. Kama Mombasa akamwambia yuko Nairobi, akamwambia hii itachukua siku ngapi mpaka kufika? Akamwambia wewe shika hii. Panda umpapayo. Mcheka, wallahi alazim. Asema tena hana haya bwana mbele zake. Jamaa akipanda mpapayo akishuka nshukia Nairobi. Ndio. Yaani kama hivyo yani ataja mali. Sasa barua akaileta kweli yule bwana nkaa pale angojea barua iko wapi? Hii hapa barua, akaipokea barua. Shika barua. Naye akamjibu ile barua akamwambia sasa utamregeshia babako. Akamwambia da sasa sijui nitarudi vipi. Kwani wewe babako alikuleta vipi hapa? Asema alinipandisha mpapayo. Mbona alikuchokesha sana? Akachukua bakora yake akachora mstari, ambe ruka mstari, akiruka sharudi. Wallahi alazim. Hiki kisa cha tolewa msikitini. Akaruka kumeshafika. Sasa niulize swali. Nitakuuliza swali. Hivi kuna wali kama mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mbona alivotoka Makka hakuchorewa mstari tu hivi akaambiwa ruka ushafika Madina? Yalimpitia yeye anayopitia binadamu yoyote wa kawaida. Wala hata ardhi haikukunjwa iwe karibu angalau asafiri kwa siku moja. Alisafiri kama anavyosafiri mtu yoyote kawaida. Na yeye ni sahibu risala. Lau kama atashikwa pale atauawa. Ana hofu ya kuogopa huko makafiri waweza kumuua. Na pamoja na hayo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa Allah yuweza kama vile alivyofanya Isra al-Mi'raj, akabebwa akapelekwa mpaka Baitul Maqdis. Lakini la, ni sunan Allah ameziweka katika huu ulimwengu, ndio yenda hivyo. Uwezi kutuambia kuwa mkeo ampata mimba baada ya mwezi mmoja tu mtoto anzaliwa shakuwa mkubwa. Allah ameweka njia zake katika ulimwengu. Hizi ni sunan. Na wewe mimi nakwambia wewe khurafi wewe. Lau kama utachukua kuku wako umemchinja vizuri kabisa ukampeleka bucha akamwambia naomba unikatie katie kuku wa kienyeji mfupa yake migumu hii siwezi kumkata, nikatie katie hivi na hivi. Naja, nenda naja. ukija mwenye bucha akwambia yule kuku ankimbia, ah, kumetokea karama hapa. Nini? Kuku ankimbia. Ankimbia vipi na mimi nishamchinja? Sisali tu, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Utakubali kwa sababu mkuku wako atakwenda kumla, hukubali wewe. Wajua kumbe kuna sunan Allah ameziweka. Haiwezekani bwana. Kwani Allah hashindi kufanya? Yuweza kufanya. Lakini ameziweka hizi njia Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu, huwezi kuzihalifu. Hakuna maiti umfundisha mtu bwana, wacheni uongo. Sasa hivi ndivyo wanavyokwenda na kuwateka watu akili. Sasa mtu akisema dawa hii kale si karamati hizi bwana. Oh, kwa vile karamati, kwa hivyo iwezekana, iwezekana. Basi wale basi fastakhaffa qaumahu fa ata'u. Jamaa kawafanya wajinga wakakubali tu. Basi hilo tu, sikiliza hii kali zaidi. Hebu nipe nyingine hiyo ya tatu nafikiri eh.
Katika mtumwa aliyosilimisha ni mwanamke alikwenda kumwambia silimu, yule mwanamke akamwambia bado kusilimu. Lakini sitokufa mpaka nisilimu. Sitokufa mpaka nisilimu. Mwida akapata habari usufu yule mwanamke amekufa. Katoka mbio. Akamwambia kama mwanamke, mbona umekufa kabla ya kusilimu? Amwambia mwanamke, mbona umekufa tena kwa harara? Ule mwanamke akaketi akapiga shahada akarudi akafa tena mara pili. Kasilimu kijiji kizima. Kikaslimu kijiji kizima. Hao ni mambo yake Yusufu huko mpaka sasa. Na wangapi na wangapi. Hii ndio kazi ya maulidi. Hii ndio kazi ya tarika. Tena tarika zote kazi zake kutangaza dini.
Natamani kuamini lakini kali sana hii. Natamani bwana kuiamini lakini dai kali. Hii imetia fora. Twatamani kuamini, msione hivi, twatamani. Lakini sasa ikiwa kali sana hivi, kidogo ingepunguza. Ungesema kabla ya kufa hivi. Hili pia ni katika karamati la aulia. Mwelewa jikisa lakini ni Kiswahili yanazungumza chaeleweka. Kuwa bwana mmoja alimpa dawa mama mmoja, akamwambia nitasilimu kabla sijafa. Mara akasikia habari ya mkufu. Yusufu yuko, msione yuko, yani mweza kumuuliza yani. Yani kama hii I was there. Ni kweli kabisa. Aha, akasikia habari ya mama mkufa, labda nzirai. Hajakufa. Lakini asema mkufa, akajambiwa na harara. Vipi mbona usema utasilimu kabla ushako? Akaamka. Si angeamshwa Abu Talib? Angeamshiwa Mtume wa salam Abu Talib, ambaye alitamani asilimu alayhi salatu wassalam, na alipokufa kenda kurudi tena. Lakini huyu akafufuliwa akapiga shahada kisha hapo hapo akarudi kufa. Na hii ndio kazi ya nini? Ya maulidi. Muona vile maulidi inavyoingizwa sasa. Kazi ya maulidi. Saje maksi kazi ya maulidi eh. Maulidi nini? Ukhurafi tu, hakuna chochote. Mwajibebea madhambi tu bure. Niambia siku moja, fanya maulidi utakavyofanya. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Usichezee sadaka zako, zipeleke kwenye khairi, usipeleke kwenye mali utapata dhambi. Kwa hizi ni baadhi ya karamati al-awliya unazozitaja ambazo si za kweli, ni mambo ya tunga ya uongo ambayo hayamo. Tena bwana usema hajali, yani wataja watu waswa fulani ni kama mbe ni kweli kweli, kisha ukimfuata yule mwenye akwambia utatio huku kitolio huku. Bahati yake atukumpata, sijui kama yuko hayo Yusuf, tumuinterrogate tujue ni mkweli ama ni mwongo. Ni mwongo twajua hakika mwongo. Lakini hizi habari walikuwa wakielezwa watu na watu wakiamini. Ahlus sunna wamekuja kuwatoa taka masikioni, msichezewe. Hii dini ni qala Allahu qala rasuluhu. Tena kwa ufahamu wale wema waliotangulia. Lakini pia kuna moja international nitamalizia nayo. Sasa wacha tuweke hii ya Rah Seun izur Ali al-Habshi tupe hiyo.
yang ada di dalam hati beliau.
Jaa ba'du salihin min balad al-maghrib liyazur qabr an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil Madinah.
Ada seorang dari Maroko datang untuk berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Falamma wasal 'an bab al-Madinah fa idha bi Fatimah az-Zahra 'alayha ridwanullah 'inda bab al-Madinah waqifah.
Ternyata pada saat kemudian beliau sampai di kota Madinah, didapati Sayyidatuna Fatimah az-Zahra berada di depan pintu kota Madinah.
Qalat lahu fain turid?
Mengatakan kepada orang tersebut, kemana kamu akan pergi?
Qal urid azur abuki Rasulullah.
Saya ingin berziarah ke makam ayahmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qatlu abi al-yawm ma hu fil Madinah.
Maka Sayyidatuna Fatimah az-Zahra mengatakan, sesungguhnya ayahku sekarang tidak ada di kota Madinah.
Abi fi si'un 'ind Ali Habsyi.
Ayahku sekarang berada di Siwun, di tempat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi.
Radiyallahu anil Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Hada ta'alluq al-haqiqi.
Hada ta'alluq al-haqiqi. Ul-kadhib al-haqiqi. Hada hu al-kadhib al-haqiqi. Sahibina akhi, kadhab wahid inti. Asema hu yubana, mewele zekis. Ile lugha nyingine likuwa ni ya Indonesia. Yofanya tarjama. Mmoja katika watu wema kutoka Maghrib Morocco kule, akaja kuzuru kaburi la Mtume sallam. Akifika mlango wa Madina, hebu waulize watu ambao washakwenda Madina, kuna mlango pale? Kuna mlango? Tuseme njia. Amkuta Fatima az-Zahra amesimama mlangoni. Amuona vipi Fatima? Simama vipi sasa? Sijui ansahau kusema ndoto huyu, lakini hakusema ndoto, ansema hivi hivi. Akamsingizia Fatima radhiallahu anha kuwa muulize yule bwana, wewe ndo wapi? Sema mimi leo nakuja kuzuru kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amwambia abu liyom mau fil Madina. Babangu leo hayuko Madina leo. Hivi kuna watu wenda Madina pale, ukienda kwenye ziara ya kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam hayuko. Yuko wapi? Fien rah. Gala abi fi Seun. Kwa Hadramaut Seun rah izur min Ali al-Habshi. Ankuenda kumzuru Ali al-Habshi. Si al-Habshi ankuja kwake. Mtume salam antoka kaburini akaenda kumzuru nani? Ali al-Habshi. Lakini angalia vile inavyotolewa. Ndio wewe uamini yani. Kama yualia yani. Ndio wadanganywa hapo sasa. Na hapo ndio unapodanganywa. Najua mtasema ndio ile leo bwana tu enjoy. Wewe unataka tuseme vipi sasa? Haya mambo tu yaseme vipi yani? Kama si vichekesho nini hizi? Alafu mwafanya wale watu wale, ukiona hii video walia bwana, wale wa Indonesia maskini wana roho ya huruma. Walia maskini, na yule mashallah akiona wale walia na yeye wajigeuzele sauti yake, huwa yafanya kusudi. Jamaa wana tamthilia. Kwa hivyo hizi ni baadhi za karamati al-awliya inda sufia. Na wana mengi ya ajabu sana, kama nilivyotajia mwanzo. Na hii ni moja wapo katika tofauti kubwa iliyoko baina ya ahlu sunnati wal jamaa na mutasawif al kadhab. Kuna klipu askieni.
Wanazuoni wa Kiwahabi takriban maana chuoni yote watamshambulia, kama alosema ule mmoja katika mashaka zao, itikadi yetu sisi tuitakini hakuna ilimu soko kwetu tu, wale kina Nawawi, kina bin Hajari, kina Suyuti, hawana ilimu kasa. Na wenye ilimu kwetu ni Utwane tu, ni Imam Ahmad, ni Ibn Qayyim, na Ibn Taymiyyah, na Ibn Qayyim, na Hoja Abdul Wahhab. Hawa ni maasumina, masahaba waweza kosa, maimamu waweza kosa, lakini hawawane hawakosi kabisa. Ndio itikadi yao hasa. Lakini ukimwambia mtemia amesema au mahadhuri amesema kwa baba shatufuati hao, ukitaka kumwambia bwana kweli mtemia wewe itakidi vipi? Kwanza tukubitakidishe hai mtemia ni imamu Sheikh al-Islam, basi amesema hivi. Hapo ndo kumana ameshagaa. Kumbe ni hivyo.
Angalia huu uongo huyu wazungumza kwenye kikao, kuwa kama anavyosema mmoja katika mashekhe wa Kiwahabi. Nani wa shekhe? Mtu waza kusema lakini huu mtu washafariki, lakini si mwatuma klipu zake? Mwatuma, nyi mteteeni huyo shekhe aliyesema kuwa hawa maulama wanne hawakosei, kina Ibn Hajar, An-Nawawi, nani wale hawana elimu yoyote. Nani anasema hivi? Si hapa tunukuma neno Ibn Hajar, An-Nawawi na wengineo katika maulama wa hadithi. Lakini angalia ule uongo wanaowasingizia Ahlus Sunna, na wala hawajali kwa wasema uongo. Ndio mimi usema hawa jamaa wakiketi kwenye darasa zao, sijui, lakini yani zimeketi kama ni vikao vigaro tu vya story tu zisizokuwa na maana. Sasa mtu anaweza kuzungumza maneno haya, maneno ya kielimu kwa nani katika Ahlus Sunna aliyesema kuwa asiyekuwa mtume salam katika umma ana isma kuwa hakosei? Au hao unaowaita wewe mawahabi ambao ni Ahlus Sunna, amesema kwa Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Imam Ahmad na Muhammad al-Duwab hawakosei. Nani sema hivyo? Yuko wapi walisema hivyo? Wapi, katika kitabu gani anasema hivyo? Uongo tu. Sasa na wale awamu wanaokaa maskini chini yao waona haya wanaoyazungumza ni ya kweli. Mimi nitamalizia na nasaha kwa walinganizi wa kisufi. Mwanzo, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, na tuwe wa kweli katika nafsi zetu na wale tunaowalingania. Sababu haya maneno yanazungumza huyu bwana Muhammad al-Bidh ni ya uongo wa wazi, na yeye wajua kama ya uongo. Yeye wajua kama ya uongo. Uongo wa wazi kabisa. Kwa kuweni wa kweli. Waambieni watu ukweli. Msiwaambie uongo. Mtakuja kusimama mbele ya Allah subhanahu. Kama huyu sasa shatangulia, na nyinyi mlobaki pia sote tutakwenda. Lakini tuweni wa kweli ndani ya nafsi zetu na mbele ya wale tunaowalingania. Tusifanye ubabaishaji na ujanja ujanja katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haki mwaijua, ibainisheni kwa wafuasi wenu. Haya maneno leo tuliyosoma yote, karamati al-awliya na nini hizi, yako kwenye vitabu vyenu. Mbona msimami mkawaambia watu kwa haya ni ya uongo na hii ni batil? Mkawekea wazi watu wasije wakaitakidi hao ni wanaovioni wakubwa na watu wafanya zandaka kina al-Hallaji na wengineo, haswa katika jambo la itikadi. Kuna baadhi ya watu waweza kuwa wajua kuwa kile wanachokifanya wale awamu ni makosa, lakini wakanyamaza kwa sababu ya kuchunga vyeo vyao. Kwani mara ngapi katika maulidi waja watu huku wala watafuna mirungi? Mtu yaja na gari lake atafuna mirungi wapi? Ankwenda maulidi sijui ya wapi kule, kuna mahali na kusahau jina, wafanya kama ni mandhari ile wenda kule kutembea. Kwa mtu enda na gari yake na masahibu zake washanunua marungi, wenda huku wakila, ikifika time ya kula biriani ndo waje pale wala na nini, pengine kuswali wasiswali. Lakini usishangae yule yule akapewa nafasi akaambiwa njoo mbele utoe kalimatu shukri, ndio vile vituko vianza kuzungumzwa pale. Si yeye marungi aliyokula. Na siku hizi kuna mongokaa mara 50 ya marungi, shauri zenu, wapeni tu nafasi. Tutakuja kuzungumza mambo ya vituko, kisha mmeketi chini mwacheka tu. Maona raha wakishambulia Ahlus Sunna. Na haya tushayaona kwao. Kwa mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Musiangalie manasib mulizopewa. Ni kweli, we wafikirie ile elimu walionao mashekhe wa Ahlus Sunna, wangelikuwa nayo makhurafia, wangelikuwa nyanyuliwa vipi? Ikiwa haya ndiyo mazungumzo yao na waitwa alama, je, wangelikuwa zungumza maneno ya elimu wangeliitwa nani? Nawaambia ni kweli. Ikiwa wewe ushakaa chini ukasikiliza durusa ilmiya zinavyosomeshwa, kisha ukasikiliza hawa jamaa, utasema huyu jamaa vipi huyu? Huyu anazungumza nini haswa? Akili yake hivi iko sawa? Lakini kwao aitwa al-allama. Tena usimzungumze vibaya. Mimi najua nitatukanwa sana, lakini jue ni kitu kimoja, nishazoea. Alhamdulillah. Na tusubiri. Kwa sababu hamjui mnachokifanya. Mngelikuwa mwajua, hao mnaowaona ni wabaya ndio wanaowatakia khairi. Na wale mnaowaona ndio maalama na vilemba vikubwa na nini na mashala hapa, wakija utasema tausi atembea, hao watawapeleka mahali pabaya. Hawaambii kuwa kuomba maiti ni shirki. Hawaambii kuwa haya mnaoyafanya ni ya makosa, hatari, chungeni. Kwa awamu msiseme mnachanganyikiwa hamjui haki ilipo. Tuwasikia sana aso zikiwa hizi rududu ilmiya, mashekhe wazungumzana sio nini, na yeye tu akiulizwa vipi ninunue tomato kwa yule ama kwa yule, ah yule mwizi yule usiende kwake, ah kumbe uzaji tomato pia mtukanana. Mbona hamyasemi? Akiulizwa kuhusu daktari, usiende kwake, atakukata bure, atakukata yule wala utopoa, hajui kazi yake. Lakini wale wanaochezea dini wawachwe, sio? Usiseme sijui haki ilipo. Una jukumu la kukaa chini na kuifuata haki. Na alama ya kwanza itakayokuonyesha kuwa anayekulingania akulingania katika haki, mtizame vile anavyojishughulisha na jambo la tauhid. Kwa sababu tauhid ndio msingi mkubwa wa da'wa ya mitume wa Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Ukimuona mlinganizi hana habari na tauhid, na nikisema tauhid bitafsil, apambanua tauhid kila siku, aibainisha tauhid na kuiweka wazi shirki ili ujiepushe nayo, na sunna iweka wazi na bid'a iweka wazi, ukimuona hapo yupo kimbia, basi tayari jua kuwa huyo hakusimama katika mstari wa kisawasawa, hata akikwambia ni katika watu wa sunna. Sababu huo uwanja wengi wa ukimbia una lawama nyingi sana, lakini ndiyo da'wa ya mitume wa Allah. Mitume waliuawa kwa ajili yake. Kwa hivyo kuweni na mizani hiyo katika kuwatambua walinganizi wa haki, na kuweni makini katika wale mnaowasikiliza. Inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Na wale awamu wanaofuata mrengo wa masufi, na pia wale walinganizi wote kwa ujumla, angalieni makini kule mnakoelekea, kwa sababu hata fitna ya Mashia ilipoingia hapa kwetu, watu wa kwanza kuungana na wao ni katika masufi. Hatuwezi kusema wote, ah, lakini walioungana na wao ni katika masufi. Katika mji wa Lamu wa kwanza kuwakubali na kufungua chuo chao alikuwa sufi, alikuwa mmoja katika wao, na mtoto wake sasa hivi ameshikilia kule ule ushia. Wao walikuwa asili yao ni masufi. Ndio muone kuwa hii njia si nzuri mnaoifuata. Kila mnavozidi kwenda mbali na sunna, ndio mnavozidi kuingia katika upotofu wa riyadhu billah. Kochunga, usifanye inadi na haki. Usione ati ukiimba ukipiga jitwari kubwa kisha huko watukana watu wa sunna na nini, basi ndio utakuwa umefika. Na hii dini ni qala Allahu qala rasuluhu ala fahmi salaf. Kisimama mstari huo biidhnillahi ta'ala, Allah atakuhifadhi na upotofu. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana ala alhaqi hatta nalqahu wa huwa radin 'anna. Jambo la kuomba thabati ni muhimu sana, muhimu sana. Wallahu almusta'an. Nafikiri mimi kwa leo tafunga kikao hapa. Nimpishe shekhi wangu Sheikh Abu Hashim hafidhahullah. Leo ana kama dakika 20 hivi zungumza makini kabisa. Kesho insha Allah taala muhadhara wa baada al-asr biidhnillah itakuwa ni kuhusu fitna za khawarij, kisha baina al-maghrib wal-isha itakuwa ni kikao cha nasaha biidhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.